Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal-programm mis-sensiela mill-leħen is-sewwa. F'dan il-programm jiena Josephine Xwireb ser naqralek dwar persuni partikolari li ħallew lill-mulej imexxihom hu, intellqu kompletament f'idejh u bi kliemhom u emilhom kienu tassew imsibaħ jixelu. Ħajr lill-kanonku John Charlo u il-ġurnal Leħen is-sewwa. Father Richard Neuhaus. Richard John Neuhaus magħruf għall-ħidma kbira tiegħu favur il-Kristjaneżmu fil-ħajja pubblika twilet fl-14 ta' Mejju 1936 f'Pembroke, Ontario, il-Kanada. Wara flimkien mal-familja mar fl-Istati Uniti u sar ċittadin Amerikan. Missieru kien ministru Luteran. Father Neuhaus kellu 7 ħuti oħra. Ta' 16 il sena ħalla l-iskola, iżda ta' 17 il sena daħal jistudja fis-Seminarju Luteran ta' St. Louis. Wara li ġie ordinat, sar pastor ta' Kongregazzjoni Luterana, magħmula minn Hispaniċi u Afro-Amerikani suwet fi New York. Madamx ma sar magħruf għall-ħidma tiegħu favur id-drittijiet ċivili, il-ġustizzja soċjali u kontra il-gwerra tal-Vietnam. Fil-fatt, flimkien ma' oħrajn, waqqaf organizzazzjoni bl-isem Clergy and Laity Concerned About Vietnam. Flimkien ma' diversi persuni klerikali prominenti oħra, kompla jaħdem u semma leħnu pubblikament bil-kitbiet u attivitajiet pubbliċi tiegħu. Mhux biss favur il-foqra, iżda wkoll favur il-ħajja. Fl-1984 ippubblika l-ktieb The Naked Public Square dwar il-post tar-reliġjon fil-ħajja pubblika Amerikana bil-komplessità tal-kwistjonijiet politiċi li humu matul iż-żmien. Matul is-snin l-istatura intellettwali u l-influenza tiegħu kompliet tikber bil-kitbiet u l-ħidmiet varji tiegħu. Wara li kien ilu 30 sena sħaħ Ministru Luteran, fl-1909 Richard Neuhaus sar kattoliku u sena wara ġi ordinat saċerdot mill-kardinal John O'Connor għall-Arċidjoċesi ta' New York. Wara il-konverżjoni tiegħu kiteb sirt kattoliku biex inkun aktar b'mod sħiħ dak li diġa kont bħala Luteran. Sirt Kattoliku wara li skoprejt li ma stajċ aktar nispjega b'mod konvinċenti lal ħaddieħor u lanqas għalija għaliex ma kontx. Il-Kostituzzjoni tal-Konġilju Vatikan it-tieni, Lumen Gentium, tgħid li l-grazzja kollha nisranija li hi possibbli li jsib barra mill-konfini istituzzjonali tal-Knisja Kattolika id-dur madwar l-għaqda magħha. Jekk wieħed jgħid li hu nisrani hu għaliex jemmen fit-tagħlim ta' Ġesu Kristu. U Kristu waqqaf knisja waħda u waħda biss. Bħala saċerdot Kattoliku, Father Neuhaus kompla sejjer bil-ħidma tiegħu bħala konferenzjer u predikatur popolari, kummentatur fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni u kittib magħruf. Ippubblika diversi kotba fuq suġġetti differenti u kompla jippubblika il-magazine First Things. Fuq kollox kien promotur ta' dialogu ekumeniku u difensur kbir tal-qdusija tal-ħajja. Kien ħabib kbir tal-President Amerikan George W. Bush u kien kunsillier tiegħu dwar materji reliġjużi u etiċi fostom dwar l-abort u żwieġ. Il-qofol taħsibijiet tiegħu kien dejjem il-konvinzjoni li l-bnedmin kollha maħluqin fuq ġbija t'Alla għandhom l-istess dinjità u kull bniedem għalhekk ħaqqu kull rispett. Qatt ma naqas li jikkundanna l-oppressjoni razzjali, il-gwerer, il-qtil ta' trabi fil-ġuf u kull forma ta' violenza. Dejjem ikkumbatta l-idea liberali li r-reliġjon u x-xhieda morali m'għandhomx influwenzaw il-ħajja soċjali u pubblika. Father Richard Neuhaus miet fit-8 ta' Jannar 2009 fl-għomur ta' 73 sena. Wara mewtu, il-Kardinal Dolan Arċisqof ta' New York qal li l-ħajja pubblika kollha ta' Father Neuhaus kellha l-eruq tagħha fil-ħajja interjuri tiegħu fi Kristu. Il-ħajja tiegħu bħala dixxiplu ta' Ġesu kienet għalih qabel dik bħala saċerdot, predikatur u awtur tal-bosta kotba tiegħu. L-aktar ħwejjeġ importanti għalih kienu it-talb, l-għaqda tiegħu ma' Kristu u l-Qudiesa. Issa nitfaw il-ħarsa tagħna fuq Father John Lafarge. Father John Lafarge, magħruf għal-ħidma kbira tiegħu favur laqda bejn il-bojot u s-Suwed fl-Istati Uniti twilet fi 13 ta' frar 1880 fi Newport, Rhode Island fl-Istati Uniti. Meta kiber, daħal jistudja il-Latin u l-klassiċi Griegi fl-Università ta' Harvard. Wara li jiggradwa, ħass is-sejħa għas-saċerdozju u mar jistudja fl-Università ta' Innsbruck fl-Awstrija. Ġi ordinat saċerdot fis 26 tal-Ulju 1905 f'Innsbruck. Ftit wara li mar lura l-Amerika daħal mal-Ġiżwiti. Għadda 15-il sena sħaħ f'ħidma pastorali fil-missjoni rurali tal-Ġiżwiti f'Maryland komunità imħalta ta' Amerikani bojot u suwet Afro-Amerikani. Kienet din l-esperjenza tiegħu li waslitu biex jaraf il-problemi tal-preġudizzi razzjali kif ukoll ta' ċerti inġustizzi soċjali li kienu jgħaddu minnhom l-Afro-Amerikani. Quddiem din is-sitwazzjoni ma setax jibqa' indifferenti u beda jaħdem biex iressa aktar lejn xulxin is-Suwed u l-bojot Amerikani. Bl-appoġġ ta' sħabu il-Ġiżwiti irnexxielu jiftaħ skola primarja u sekondarja kemm għat-tfal bojot kif ukoll dawk Suwed fl-imkien. Razzetz differenti. Wara li mar jaħdem fi New York, Father Lafarge kompla jaħdem fost persuni ta' razzetz u ta' twemmin differenti. U irnexxielu jifforma mexxejja lajċi u bil-għajnuna tagħhom f'Ġunju tal-1934 waqqaf il-Catholic Interracial Council fi New York. Bil-mod il-mod madwar il-pajjiż bdew jitwaqfu konsilli bħal dan u fl-1959 twaqfet in-National Catholic Conference on International Justice li bdiet tippubblika The Interracial Review. Fl-1937 Father Lafarge ippubblika l-ktieb Interracial Justice bl-iskop li jippreżenta l-filosofija nisranija ta' ġustizzja u karità bejn il-gruppi razzjali differenti tal-komunità. Father John Lafarge miet fl-1963 ftit xhur biss wara li kien ħasem fis-Civil Rights March f'Washington li fih kienu ħadu sem 250,000 ruħ li fih Martin Luther King kien ħolhom li xi darba All of God's Children, Black Men and White Men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, Free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Naddu issa għal-pawza mużikali. Mis-CD In Your Love ta' Andrew Cauchi. Nisimgħu s-silta It Is Good. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa mill-leħen is-sewwa, tarif mill-pinna tal-kanonku John Charlot. U issa nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq Bed Griffiths. Bed Griffiths magħruf għall-ħidma tiegħu favur id-dialogu bejn il-Kristjaneżmu u l-Induiżmu twielet fis-17 ta' Diċembru 1906 f'Surrey l-Ingilterra. Meta kien żgħir kien jattendi fis-skola ta' tfal wara li missieru kien falla fin-negozju tiegħu. billi kien jibrilla fl-istudju kiseb scholarship fl-Università ta' Oxford fejn għamel ħbieb ma' C.S. Lewis u jgradwa fil-letteratura Ingliża u l-filosofija kif ukoll fil-ġurnaliżmu. Wara li jgradwa għamel esperjenza ta' ħajja komuni ma' żewġ teħbib tiegħu fraħalġ kejken ta' Kotswola, rip in-natura. Flimkien kienu jgħaddu ħin jaqraw il-Bibja. Bis-saħħa ta' din l-esperjenza deċida li jsir qassis fil-Knisja Anglikana, iżda wara biddel femtu. Meta kellu 23 sena, influenzat mill-kitbiet tal-Kardinal Newman, ikkonverta għal-Kattoliċiżmu u ftit wara daħal mal-Benedittini ta' Prinknash Abbey minkejja l-oppożizzjoni qawwija min-naħa ta' ommu. Waqt li kien prijur tal-monasteru ta' Farnborough, Hampshire, iltaqa ma' patri ta' discendenza indiana u fl-1955 fl-imkien miegħu mar l-Indja bil-ħsieb li fl-imkien iwaqfu monasteru hemm. Iżda wara li dan il-proġett mar nexxiex, fl-imkien ma' patri Belġjan beda jaħdem fuq proġett ta' forma ta' ħajja monastika fuq it-tradizzjoni indiana. Sadattant kompla japprofondixxi fl-istudju tiegħu tal-ħsieb indjan biex jipprova jirrelataħ mat-teoloġija nisranija dwar id-dialogu Hindu-Nisrani. Sadattant sar magħruf bl-isem ta' Swami Dayananda u kemm il-darba mar l-Amerika jagħti konferenzi dwar id-dialogu bejn il-Punent u l-Orjent. Flimkien mal-patrijiet oħrajn waqqaf ashram speċi ta' monasteru jew eremitaġġ spiritwali fuq l-istil tal-foqra tal-pajjiż. Flimkien żviluppaw stil ta' ħajja reliġjuża komunitarja fuq il-forma indjana awtentika. Kienu jaqraw bl-Ingliż is-Sanskrit u t-Tamil fis-servizzi reliġjużi tagħhom ibbażati fuq il-mistiċiżmu orjentali. Beth Griffiths kompla jivvjaġġa u jagħti konferenzi mhux biss fl-Istati Uniti, iżda wkoll fl-Ewropa. U ġieli anke iltaqa' mad-Dalai Lama. Fl-1992 Kumpanija Awstraljana tal-Films għamlet dokumentarju dwar ħajtu bit-titlu A Human Search. Beth Griffiths miet fit-13 ta' Mejju 1993 fl-għomor ta' 86 sena. Silta mużikali li għandi għalik issa jisima I Give You My All, mil-vuċi ta' Andrew Kauki. Bekk jina ġejt fit-tmiem dan il-programm mill-leħen is-sewwa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.